เหตุจลาจลสโตนวอลที่ทำให้เกิดพรายมันในเดือนมิถุนายนของทุกปีย้อนกลับไปในทศวรรษ 1950s และ 1960s กลุ่มโฮโมเซ็กชวลหรือกลุ่มรักร่วมเพศยังไม่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างนักในประเทศสหรัฐอเมริกาและมักจะถูกต่อต้านด้วยระบบกฎหมายดังนั้นการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าตรวจค้นในบาร์เกย์จึงกลายเป็นเรื่องปกติในยุคนั้นในช่วงหลังเที่ยงคืนย่างเข้าวันอังคารที่24มิถุนายน1969เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกเข้าไปที่สโตนวอลอินบาร์เกชื่อดังในย่านกรีนิชวิลเลจในนิวยอร์กและจับกุมตัวพนักงานพร้อมยึดเหล้าผิดกฎหมายไปจำนวนหนึ่งเช่นเดียวกับการบุกตรวจครั้งก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมักพุ่งเป้าไปที่บาร์ที่เปิดโดยไม่ได้มีใบอนุญาตจำหน่ายสุราหลังการบุกตรวจในคืนนั้นตำรวจนิวยอร์กหรือ NYPD ได้วางแผนจะเข้าตรวจค้นอีกครั้งในวันศุกร์ซึ่งพวกเขามีเป้าหมายที่จะหาทางปิดบาร์สโตนวอลแบบถาวรหลังเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่27มิถุนายนตำรวจ8คนทั้งในและนอกเครื่องแบบชาย6หญิง2บุกเข้าตรวจบาร์สโตนวอลคราวนี้พวกเขาไม่ได้จับกุมแค่พนักงานบาร์แต่ยังรวมถึงกลุ่มลูกค้าที่แต่งตัวแบบแร็คควีนไปด้วยโดยตั้งข้อหาว่าการแต่งกายเป็นเพศตรงข้ามถือว่าผิดกฎหมายหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็เริ่มบานปลายเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนำผู้กระทำความผิดขึ้นรถฝูงชนแห่งสโตนวอลก็เริ่มรวมตัวกันตะโกนด่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตามด้วยการคว้างขวดและกรีดยางรถยนต์ตำรวจเหตุการณ์การปะทะกันของทั้งสองฝ่ายเริ่มตึงเครียดมีการปาระเบิดขวดกระทั่งตี4ของคืนนั้นหน่วยปราบจลาจลเดินทางมาถึงทำให้ฝูงชนรีบหลบหนีออกจากที่นั่นโชคดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสคืนวันถัดมาบาร์สโตนวอลอินยังคงเปิดให้บริการแต่ปรับเวลาเร็วขึ้นเป็นก่อนค่ำและไม่เสิร์ฟแอลกอฮอล์มีลูกค้ามารวมตัวกันที่ร้านมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมตะโกนคำปลุกใจเกย์พาวเวอร์จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เดินทางมาเหมือนเคยพร้อมหน่วยปราบจลาจลที่ใหญ่ขึ้นกว่าคืนก่อนพวกเขาทำการปล่อยแก๊สน้ำตาจนทำให้ฝูงชนต้องสลายตัวในช่วงหลังเที่ยงคืนในอีกหลายคืนถัดมาฝูงชนกลับมารวมตัวกันที่สโตนวอลมากขึ้นกว่าเดิมทุกๆคืนเพื่อเรียกร้องสิทธิของกลุ่มรักร่วมเพศถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะยังกลับมาเฝ้าจับตามองทุกคืนเช่นกันแต่ก็มีการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่อนปรนลงไม่มีเหตุชุลมุนและตามมาด้วยการประท้วงครั้งใหญ่ในช่วงวีคเอนด์เหตุจลาจลที่สโตนวอลในช่วง 2-3 คืนนั้นกลายเป็นข่าวใหญ่ในนิวยอร์กและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในการเลือกปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก1ปีถัดมาวันที่28มิถุนายน1970พาเรดเกย์ครั้งแรกก็เกิดขึ้นในนิวยอร์กโดยมีกลุ่มคนหลายร้อยคนมารวมตัวกันที่ถนนสาย6ร่วมเดินขบวนสู่เซ็นทรัลพาร์คและยึดเอาวันที่28มิถุนายนของทุกปีซึ่งวันเป็นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกสโตนวอลเป็นวันเดินขบวน LGBT พรายมาร์ชในนิวยอร์กจนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเมืองอื่นๆอย่างลอสแองเจลิสซานฟรานซิสโกบอสตันชิคาโกรวมทั้งประเทศอื่นๆอย่างแคนาดาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ให้มีการจัดเกย์พาเรดและกิจกรรมเรียกร้องสิทธิของกลุ่มคนรักร่วมเพศหรือ LGBTQ บวกมาจนถึงทุกวันนี้เครดิตภาพและอ้างอิง https://bit.ly/3gesa3cl ซอยข่าววงการ IT on 4 พฤษภาคม 2021Google เปิดตัวชิป VCU ช่วยแปลงวิดีโอ YouTube หวังผู้ใช้โหลดวิดีโอคุณภาพสูงเร็วขึ้นพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหนัง LGBTQ บวกตลอด20ปีที่ควรค่าแก่การหามาดูสักครั้งในชีวิตศึกฟุตบอลระดับโลกรอบชิงชนะเลิศสร้างสถิติใหม่บน Facebook รวยกว่านี้ได้อีกไหมเจฟเบโซเตรียมขึ้นแท่นมหาเศรษฐีล้านเหรียญคนแรกของโลกในปี2026ดิสนีย์บวกจะเปิดให้บริการที่สิงคโปร์เดือนหน้า